Sju ganger ber denne sangeren om at Jesus må plassere ham. Sett du meg, Herre, der hvor jeg i stand til å se deg. Så kan du jo prøve å svare på hvor det Hvor sitter vi hen når vi har behov for å se en frelser og en forsoner? Da det der hvor mennesket ser sannheten om seg selv. Menneskesønnen, sier Jesus, han kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Han altså kommet for å være frelser og forsoner for oss. Kommer vi bort ifra dette sannhetens lys over vår egen, hva det vil si å være et menneske, altså etter fallets dag, så kommer vi også bort ifra ham som kom for å sone synden med sitt eget blod. Så får vi en annen Jesus. Jeg tenker på det mange ganger hvor Paulus skriver til Korinterne, og så sier han, tenk deg altså, dette var den første menighet, de første menighetene nede i Østen. Og så sier han, frykte for liksom slangen dåret Eva, så har han også dåret dere. Så dere har fått en annen Jesus, et annet evangelium og en annen ånd. Allerede den gang frykta apostelen for det. Altså, djevelen kommer alltid for å plassere noe i stedet for, og får ikke Jesus oss i tale og åpenbare sannheten for oss, så får han også et fritt spillerom med oss. Det ganske alvorlig og, du kan si, tungt tema vi har stanset for disse to dagene her på Rål, nemlig falske profeter. Hadde jo den titlen her på tirsdag, og vi skulle fortsette da videre i dag på torsdag. Dom over løgnprofetene, heter det, den teksten her i Jeremia 23, som vi skal lese nå etter hvert. Vi skal bare fortsette med å be for møte. Herre Jesus, takk for at du sannheten. Du veien, du livet. Du den som ikke bedrar noe menneske, men forkynner sannhet overalt. Som du sa det til Pilatus da du sto for ham, du kommet til verden for å vitne for sannheten. Og du sannheten. Vi ber deg, Herre Jesus, som denne stunden vi skal sammen nå, også måtte være med på å bidra til det at vi kunne være hos deg og bli hos deg, og bli bevart ifra disse åndsmakter som vi trekker oss andre veier. Det så aktivt i dag, det vet du, Herre Jesus, og du forutsa det at slik skulle komme til å bli. Mon, du ville finne troen på jorden i det hele tatt. Se du i nåde til oss denne stunden, og gi oss det vi trenger, det som bare du kan gi. Amen. Jesus, han taler om å sende en hellig ånd til verden. Han skal veilede oss til hele sannheten. Det er hans oppgave fremfor noe annet. Det ikke å få oss til å rulle rundt på golvene og hyle og bære oss, men det å herliggjøre Jesus Kristus for mennesket. Og du skal legge merke til at apostelen han skriver om denne ånd, så skriver han om kjærlighets- og sindighetsånd. Sindigheten altså. Den hellige ånd, han den tredje personen i guddommen. Han Herren selv. Ikke bare en innflytelse, men det altså Herren selv. Men vi skulle altså lese fra Jeremia 23, og fra det 16. verset der i Jesu navn. Så sier Herren, erskarenes Gud, hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg, Herren har sagt, dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt hårde hjerte, sier de, det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Vem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Se, Herrens storm, hans vrede fare ut, en virvlende storm, den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Er jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorden, sier Herren. Ja, Herre, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og si til dem som åpenbart i strid med Guds vilje, som lever altså åpenbart i strid med Guds vilje, slik som den kommer til uttrykk i hans ord, at det likevel skal gå vedkommende vel. Er det ikke nettopp det vi hører så mye av i dag? Fra de øverste lærestoler i kirken, fra frimenigheter og nær sagt overalt, dere skal ha fred. Det skal ikke komme ulykke over dere, nettopp slik som Herren talte gjennom Jeremia her. Det hører vi i dag også. Man lever i strid med Guds ord på de mest alvorlige punkt, men dere skal ha fred. Herren skal til og med velsigne dere. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de ikke ha gjort dette, sier Herren. De som sier slik, det er profeter som jeg ikke har talt til, og ikke sendt til dere, sier han. Altså, disse skal du rett og slett ikke høre på. Med andre ord, falske profeter, de har slengt på seg en profetkappe, men de har ikke fått den lagt på seg. Det er altså ikke Herren som har gitt dem kappa. Da ville de ha kalt folket til Guds tilfluktsrom, til Guds ark. Det er Jesus Kristus. Den eneste som kan berge et menneske fra Guds vrede over synd, altså. Eneste sted du og jeg kan fly og finne redning. Finns ikke noe annet sted. Hva var det Noah søkte tilflukt for i arken? Jo, Guds vrede over synd og ugudelighet. Gud ville la sin vrede gå over dem til dom, men ikke uten å gi dem en frelsesmulighet. Han ga dem altså arken til å fly inn i, med, nemlig altså i den dårskapens forkynnelse som arken jo var, der Noah sto og snekret dette skipet langt oppe på land altså. Kan skjønner de bare lo av han. I dag så sier du og jeg som virkelig tror på Herrens ord, at ved den mann som hang der på Golgata kors, skal Gud altså forandre og gjenføde hele denne skapte verden. Guds ord kaller det dårskapens forkynnelse. Det kan bare tros der hvor den hellige ånd får lagt inn i hjertet ditt, og du skjønner at dette er virkelig sannheten. Det forutsatte altså tro til Guds ord og gå inn i den, i arken. Det som øyet så, det var dårskap. Men da dommen kom, så fløyt altså arken på toppen av det hele. Det som ble til undergang for alt annet liv på jord, alt annet skapt, det fløt arken på. Det kunne ikke ramme dem der altså. Så er spørsmålet da, hva søker du tilflukt for i Jesus Kristus egentlig? Er det ikke for Guds vrede over synd og ugudelighet både omkring deg og i deg? Er det i alle fall dette han har kommet for å berge oss ifra? Samtidig som han tar sin tilflukt til ham. Altså, jeg kan spørre, hvordan kan noen da hevde at det går greit å bli i det som nedkaller Guds vrede, samtidig som han tar sin tilflukt til ham som vreden rammer fullt ut? Når vi hører om det som rammes av Guds vrede, du vet, da tenker vi gjerne på umiddelbart på åpenbare synder, ikke sant? Det er det som kommer for oss med en gang. Og ja, det rammes av Guds vrede, men det er altså bare frukten. Det er ikke selve roten, altså. Hva er da den rot som særlig rammes av Guds vrede? Vi skal lese fra 2. Tessaloniker 2, og vers 9-12 der. Der står dette ganske så klart. Det står om antikrist altså. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Ser du det? Tegn og under er ikke noe bevis på at Gud er til stede. Eller at det er av ham. Det skjer med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt. Og så kommer altså dette. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. For at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. Her ser du også det at før dommen så sendte altså Gud muligheten for frelse. Altså sannheten. Akkurat som han lot bygge arken, en mulighet for frelse, helt den siste dagen. Hørte du det? Det som rammes, altså det er den falske fremstilling av Gud. Det er altså løgn om Gud, med andre ord. Som vi også hører det fra Jobbs bok, Guds dom over Jobbs dårlige veiledere, i Jobbs bok 42, 7, 8, der står det sånn. Min vrede er opptent mot deg og mot dine to venner, for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Jobb. Ta derfor 7 okser og 7 værer og gå til min tjener Jobb og offre dem som brennoffer for dere. Og min tjener Jobb skal be for dere. Bare ham vil jeg bønnhøre, så jeg ikke gjør med dere etter deres uforstand. For dere har ikke talt rett om meg som min tjener Jobb. Altså, de forkynte galt om Herren. De fremstilte altså en Gud som en annen Gud enn den sanne Gud. Og de sa jo blant annet til Jobb det at det må jo være noe feil ved deg. Det må være et eller annet du har gjort siden Guds vrede er over deg på denne måten og så videre. Vi hører akkurat det samme i dag også. Grunnen til at du er syk, grunnen til at du er så plaget, grunnen til at du har det sånn, det må jo være fordi du ikke har tro nok, eller altså Gud er jo da imot deg av en eller annen grunn. Det var løgnen. Det var ikke sant. Gud er nådig mot alle mennesker som kommer til ham. Om det ikke nødvendigvis viser seg i det ytre, så er det ingen som kommer til ham og søker hans nåde uten å få det. Slik er Gud. Det står om de falske profeter her. Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer frem sitt eget hjertes syner. Ikke ord fra Herrens munn. Ja, hva er så ord fra Herrens munn? Det samme som i Noas dager. Den som tar sin tilflukt til den, altså arken som Gud selv har bygd, den som ikke tar anstøt av det ytre, men flyr til det på grunn av Guds vitnesbyrd, som lyder altså, der er frelsen. Der er tilfluktsstedet, der har han gjort i stand et sted som den elendige kan fly til og bli berget. Der og ikke noe annet sted. En dårskap for mennesker riktig nok, og der ligger også faren for oss alle. Vi kan ta anstøt av det, tro at det må da kreves noe mer enn dette. Noe du også så ofte hører forkynt i forskjellige former og drakter, men nettopp det skal vise seg i likhet med arken. Det er Guds løfte altså. Å være det stedet hvor dommen ikke når. Du og jeg som er til stede her i kveld, Gud har jo sagt deg hvor du skal fly og bli berget. Paulus han skriver om det. For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet. Og det ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ord om korset vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst det en Guds kraft. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vis mann, hvor en skriftlærd, hvor en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder, altså det religiøse mennesket, et anstøt, og for hedninger, grekere, altså disse som søkte visdom, filosofi, tenkning, en dårskap. Gud gikk altså utenom alt dette her som mennesker setter så høyt, og som stammer ifra mennesket. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. Forkynnelsens dårskap. Det Kristus korsfestet, punktum. Du og jeg trenger ikke noe mer for å nå himmel og salighet enn at Kristus korsfestet. Det nok. Her det som om en møter veggen, ikke sant? Det blir liksom en bråstopp for oss. Det må da være noe mer enn dette, tenker det naturlige menneske. Det kan da ikke være så enkelt. At vi liksom bare skal få nå himmel og salighet på noe som en annen har gjort, som jeg ikke har noe bidrag med. Jeg har jo ikke vært der. Hvor var du, spør presten Olav Valen Senstad, da Kristus døde på Golgata? Hvor var du med alt ditt da? Han frelste deg jo der. Han tok dine synder på seg der. Han tok hele verdens synd, står det. Han sona for hele verdens synd. Også for dine, altså. Hvor var du en da? Da han gjorde opp din sak. Det snakk om tro på noe som en annen har gjort. Men i og med at han kalles en tilflukt, så det jo også noe man rømmer ifra, ikke sant? Så lenge man ligger i solskinnsbakken, vet du, alt fred og fordragelighet, så søker man jo ikke tilflukt. Det jo ingen fare, det ikke noe som truer. Det så gildt å være her. Det må jo være noe som har skremt deg opp, ikke sant, og overbevist om nødvendigheten av å søke tilflukt. Akkurat som sirenene går under krigen, vet du. Flyalarmen. En uhyggelig lyd, du har sikkert hørt den. Den skremmer opp folket og sier at nå må du fly, nå må du finne skjul, for nå det fare. Du kan miste livet. Da flyr jo folk til disse tilfluktsrommene, ikke sant? Ikke ellers. Kjenner du til dette sukket og ropet når du ser på deg selv? Og jeg kan ikke møte Gud, den tre ganger hellige Gud, slik som jeg er. Det sies også iblant oss i dag at du duger, du god nok som du er, og alt det der. I all verden, hva skulle Kristus dø for? Hvis du god nok som du er. Hvor skal jeg skjule meg? Eller hva skal skjule meg? Du kjenner altså på dette indre behovet for å bli skjult i noe. Hvorfor? Fordi du i berøring med Guds hellighet. Derfor står det også om loven, som en åpenbaring av Guds hellighet, at den en tuktemester til Kristus. Altså, driver den deg til tilfluktsstedet? Men hvordan kan du da ønske å bli det du rømte fra, altså det som forårsaket denne angsten og smerten, og som ikke minst kostet din frelse så dyrt? Det står en fin beretning i skriften som illustrerer denne saken godt. Det beretning om Sakkeus, vet du, denne overtolleren og rikmannen. Han som nok fra barnsbein av hadde som sitt store mål i livet å bli rik. Han har nok mange åndsfrender i vår tid også, skulle jeg tro. Dette å bli rik, vet du. Husker du, jeg gikk på skolen, så fikk vi jo sånne spørsmål da, hvor, hva skal du bli når du blir stor? Ja, så var det pilot, og så var det sjømann, og så var det trailersjåfør og alt, alt mulig sånne ting, sant? Jeg hørte på et radioprogram nå for en 3-4 år siden, da var det noen ungdommer eller barn inne i Drammen som ble spurt av, av denne reporteren som gikk der, hva vil dere bli når dere blir store dere? Rike. Samtidig svarte rike. Vil dere bli som Røkke? Det var målet. Rik. Han sikta seg inn på det, Sakkeus, han var altså også en av dem som nådde dette målet, vet du. Men ble han så lykkelig som han hadde tenkt? Nei, ved siden av en haug med penger og gods så lå det en haug med synd og svik og ugudelighet, pluss at tomrommet der inne i dypet av hjertet fremdeles sto utilfredsstilt tilbake. Disse jordiske tingene hadde altså ikke kunnet gjøre noe med det, men altså det å skulle få tak i disse jordiske tingene hadde altså lagt en voldsom byrde på samvittigheten. Han visste at det var ikke rett. Det var prisen. Den skulle han også bære med seg gjennom livet, altså. Sakkeus, denne følelsen av urenhet, den minste tanke på Gud, medførte altså følelse av dom, og rikdommen han hadde skrapt sammen, den kunne ikke kjøpe ham fri fra dette. Hvor skal jeg finne skjul? Hvor mange er det ikke som går også i den kristne forsamling? Jeg snakker jo med mange som reiser omkring. Det er enda noe som står tilbake, liksom. Jeg har enda ikke virkelig funnet fred og ro. Det er liksom enda noe som på en måte er uoppfylt. Jeg kan ikke alltid liksom si hva det er. Men det er noe som mangler. Mange som har det sånn. Hvor skal jeg gjemme meg? Hvor skal jeg finne fred og ro og hvile? Hvor skal jeg finne det som mitt hjertes innerste higer etter, egentlig? Så hører han om Jesus. Sakkeus' hjerte er åpent som en låvedør for ham allerede, vet du. Og du, verden, og glad jeg skulle bli om Jesus kunne komme inn til meg, at jeg kunne få ro og fred og hvile i han. Men denne hellige utsending ifra, han har altså enda ikke noen tro på dette, altså da, at Jesus, denne hellige utsendingen fra selve Faderens trone, vil gå inn der hos ham. Finnes nok en del slike blant oss, ikke sant? Og du kjenner deg kanskje til det fra ditt eget liv også. Kan denne hellige mann virkelig ha noe med meg å gjøre? Det er ufattelig hvor dypt et menneske kan synke i synd, vet du. Ja. Og så der går Jesus inn. Jeg synes det er et så fint bilde. Dette som vi hører hver eneste jul, at Jesus ble lagt inn i denne stallen. Og når du får noen sånne bilder du kan henge på veggen, så er det så koselig alt sammen, og det er ikke måte på. Det er julestemning med lys over stallen og lys av barn, og det er så flott der. Hun skulle gjerne gått inn og lagt deg selv. Men sånn var jo ikke virkeligheten. Det var en møkkaplass, rett og slett. Og det er dyra holdt til. De greiene han ble lagt oppi, det var fullt av utøy og kryp. Og det var kaldt. Og det var ikke noe lys. Menneskehjertet. Fullt alt dette utøyet, alt dette uregnet, mørket. Dit vil han inn. Det er dit han vil inn. Han vil ikke inn i ditt hjerte når du har blitt så from og god og kristelig, vet du. For det er ikke sant. Han vet hvordan du er. Og dit vil han inn. Han vil være det du aldri kan bli. Og det vil han være for deg, altså. Men han vil nå gjerne se Jesus i det minste, da. Ser du hvordan han dras mot tilfluktsstedet som Gud har opprettet i Israel for dem som har ondt. Og så klatrer han opp i dette berømmelige morbærtreet som et hvert søndagsskolebarn har hørt om, vet du. Og så ser du hvordan Jesus liksom smelter seg vei inn i Sakkeus' hjerte. Bryter ned alle bommer og stengsler og innvendinger. Han stanser under treet, ser opp og sier, Sakkeus, skynd deg å komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Kan du forestille deg hvordan denne mannen hadde det da? Må, dette lille ordet der. Tenk da dette begynner å gå opp for Sakkeus' hjerte at han, Herren som var sendt ifra himmelen til frelse for Israel, han måtte ta inn hos ham. Og nå vi altså inne på en hemmelighet som viktig å få tak i. Og så kan jeg stille deg spørsmålet, vet du det? At han må frelse deg som roper til ham? Kan vi virkelig bruke så dristige ord om det? Ja, det kan vi. Det jo nemlig derfor han kommet til jord. Altså, du går fram for ham på hans eget ord, da, skjønner du. Du møter ham midt i hans oppgave. Var det denne kananeiske kvinna som følte etter Jesus gjorde? Paulus sier, nei, unnskyld, Luther, han sier at hun overvant ham ved å peke på hvem han var. Herre, du må hjelpe meg, for sånn du. Og så dette altså. Og da sier Jesus, kvinne, din tro stor. Gå bort, det skal skje deg som du ber om. Du kan spørre, vil han som ikke sparte noe i sitt liv på jord for å fullbringe frelse for deg, nå søke å gjøre det vanskelig for deg å nå fram? Nå sitter han altså i sin himmel og setter opp hinder for deg. Det ligner lite på ham som var her på jord, ikke sant? Det hele avhenger nå av om du tigger nok og roper høyt nok og gir nok gjerne til kirka og med organisasjonen du med i, og for den saks skyld. Nei, han fjernet jo hvert eneste hinder før du ropte på ham. Ja, før du kom til denne verden. Den hellige vei en ryddet vei, står det om den i Jesaja-boka. Jesus denne veien, og det mangler altså ikke noe ved ham som gjelder for Gud i ditt sted. Det han som min og din frelse, ikke sant? Ja. Du kan aldri bli så kristelig og åndelig og from, om vi bruker et sånt ord, at du selv kan stå for Gud en dag. Aldri. Kan ikke skje. Men han fullkommen. Og jeg som bare har gjort synd, tenkte Sakkeus, og så har jeg hatt en frelser i himmelen hele tiden. Nå han kommet hit til meg, og hva det han sier? Kan det være sant det han sier? Jeg må ta inn hos deg. For derfor jeg kommet til jord for å ta inn hos slike som deg. Han som har sendt meg og pålagt meg det, og jeg går villig hans æren. Ja, det min mat å gjøre hans vilje. Som Jesus sier i Johannes 4:34 til disiplene ved Sykars brønn. Jeg kunne ikke skjønne han sagt der og snakket med denne dama, den kvinna. Hun var til og med samaritan, altså det var jo vranglærerne på den tida. Det var den tids Jehovas vitner, om du vil. Ja. Og i tillegg så var hun skjøge, en hore altså. Og så sitter han der og snakker med henne. Og så sier han at dette min mat. Og dette Guds vilje, at jeg taler med henne og berger henne sjel. Ja. Det min mat, det jeg lever av, liksom. Slik finner Sakkeus skjul, og det ikke noe annet skjul gitt under himlen, så vi mennesker skal bli frelst, i følge apostelgjerningene 4:12. Men hva sier Sakkeus da? Når jeg nå har en slik frelser i himlen, kan jeg jo bare fortsette min dårlige forretning. Da kan jeg jo bare fortsette å svindle folk og så videre, så nå skal jeg finne glede i det som før ble en byrde som var for tung for meg å bære. Jeg tror du det? Nei, hør hva han sier. Se herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger ut av noen så skal jeg gi det firedobbelt igjen. Og da sier Jesus, i dag frelse blitt dette hus til del, siden også han en Abrahams sønn. Altså, frelsen var kommet til huset, ja. Men her var mer. Frelsen var blitt dette hus til del. Det var tatt imot. Og så følger Jesus opp med å si dette så velsignet ordet. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jeg vet ikke om han finner deg når han banker på den døra. Det står fortapt på døra. Ja, her sitter en som jeg skal ha tak i. Er du på andre siden av den døra? Derfor måtte han ta inn hos Zacchaeus. Han kan ikke avvise en synder som kommer til ham. Luther sier det så velsignet et sted at du må ikke gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra igjen og tro at du ikke har fått. For da har du fått det. Den som ber. Og det han sa til denne kvinna ute ved sykehusbrønn nå. Visste du hvem som ber deg, og hvem du taler med altså? Så hadde du bedt ham. Og han hadde gitt deg levende vann. Det er det eneste han sier. Da hadde du bedt ham, så hadde du fått det. Jesus vil altså ikke det, avvise noen som kommer til ham. Han har jo betalt for deg allerede før du kommer, vet du. Han har gjort i stand et tilfluktssted for deg. Derfor så må du altså aldri legge øre til disse som krever noe mer. Nemlig for å fange deg og sko seg på deg. Lydighetshandlinger, alle slag og så videre. Som om Jesus verk alene ikke var nok, altså. Falske profeter. Kom med noe ekstra. Alltid med noe ekstra. Zacchaeus var åpenbart ikke av den verste sorten. Han var ikke det. Hør bare hva han sier her. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Han var altså ikke sikker på om han hadde gjort det. Men det kunne vel ha skjedd. Slik er det altså med oss syndere som har blitt vakt. Noen ser sine synder så svarte som de er. En er seg dem høyt bevisst fordi man har levd så åpenbart i dem. Andre en har levd et finere liv, men kjenner bare på dette at det ikke er i orden med tanke på forholdet til Gud. Det er liksom en sånn indre uro, bare. En slik var, en var tydeligvis Zacchaeus, og så var det jo dette at han var i okkupasjonsmaktens tjeneste. Han var en landsforreder, altså, i jødenes øyne. Han sto ikke høyt i kurs. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Her taler altså Gud om disse som er på onde veier og har onde gjerninger. Han vil ha dem. Før dem tilbake til meg. Jeg tilgir. Jeg gir nåde. Jeg stryker ut. Jeg offrer min sønn for at jeg gjør det mulig. Kom. Det er ufattelig. Guds nåde er ufattelig. Han er ikke ute etter dem som er snille og greie. Han er ute etter dem som har falt. Altså, hvem er du som kan peke på noe annet tilfluktssted? Som hevder at Guds nåde også er blitt den til del som ikke vil eller må fly til Jesus med sin synd? Nei. De fyller dere med tomme innbildninger, sier han. De bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Den som har stått i Herrens fortrolige råd, han bringer dette budskapet til dem som forakter frelsen i Jesus, eller vil bli i sin synd fremfor å fly til redningen. Se Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå det helt. I de siste dager. Er det ikke nettopp der vi er, mon tro? Da skal dere forstå det helt, leser vi her. Det står i en sang sånn, så fly til en fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Der er redning altså, for en ugudelige. Og så vil jeg spørre deg som sikkert har vandret i den troende forsamling i mange, mange år allerede. Hva det å være ugudelig? Hvem ugudelig? Jeg vet hvordan det for de fleste mennesker. Da trekkes tankene med en gang til de som lever i et sånt utsvevende liv, som vi kaller det gjerne. Med en gang. Men hva det å være ugudelig? Det rett og slett å være uten Gud. Det det mennesket som avviser Gud. Det det mennesket som ikke vil ha med han å gjøre. Det det mennesket som går altså i sitt eget. Det den ugudelige. Nå skal jeg bare minne om et ord helt til slutt. Som står i Romerne 4. Om Kristus. Mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Ja. Det var han som var først. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Ja, Herre Jesus, vi takker for det. Skulle det stå til oss, så nådde vi ikke fram noen av oss. Det var umulig. Og så det nettopp her djevelen kom med sine løgner og vil ha oss bort ifra dette salige evangelium. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Og det gjelder oss. Det takker og priser vi deg for og ber om at du, Herre, måtte få planta det dypt inn i vårt hjerte. Amen.